Daňo Závodský naživo. Eurovoľby 2024.
Sobotu 8. júna si na ďalších 5 rokov zvolíme 15 našich nových poslancov Európskeho parlamentu. Kandiduje 24 strán, hnutí a volebná koalícia. Spolu 308 kandidátok a kandidátov, vrátane ministrov, ministeriek, predsedov strán, europoslancov či poslancov parlamentu. Slovensko bolo doteraz rekordérom najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Bude to tentokrát inak? Čo všetko sľubujú strany a ich kandidáti? Majú aj volebné programy alebo stavajú skôr na osvedčených menách? Aké sú témy kampane a ako do nich zasiahol atentát na premiéra Roberta Fica? Do predvolebných relácií pozvalo Radio Express lídrov kandidátok 8 najsilnejších strán podľa prieskumov agentúr Ako a Focus. Do dnešnej relácie dostalo pozvanku Hnutie Republika. Jej lídri účasť odmietli, priestor tak dostala koalícia Hnutie Slovensko a Za ľudí ako ďalšie v poradí. Aj preto sa dnes pobavíme s kandidátom číslo 3, kandidátkom koalície Hnutie Slovensko a Za ľudí do volieb do Európskeho parlamentu, Michalom Šipošom, ktorý je aktuálne aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom spomínaného poslaneckého klubu. Pán Šipoš, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Express.
Veľmi pekne ďakujeme, takisto aj, že ste prišli do našej relácie, aby sme mohli hovoriť o voľbách do Európskeho parlamentu, o tom, ako si to predstavujete vy, aké témy chcete prinášať a ako reagujete samozrejme na aktuálny vývoj v našej spoločnosti. Aj preto začnem práve touto otázkou. Pán Šipoš, volebná kampaň prebieha v dobe atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Ako sa s tým vysporiadala koalícia Hnutie Slovensko a Za ľudí? Aj vy osobne, pán Šipoš, tlmili ste prípadne niektoré vaše aktivity, prerušovali predvolebnú kampaň?
Ja chcem v prvom rade vám poďakovať, že ste jedno z mála médií, ktoré pozýva do relácie Naše hnutie a zástupcu nášho hnutia, pretože dnes žijeme dobu, kedy hlavné televízne relácie a väčšina médií Naše hnutie ignoruje a pristúpili na hru vládnych politikov, že Naše hnutie, zástupcu nášho hnutia nepozývajú do relácií, takže toto chcem oceniť a poďakovať na úvod.
Ja by som vám do toho ale zasiahol a dodal len, že Rádio Express a jeho spravodajstvo postupuje vždy v súlade so zákonom o mediálnych službách, o vysielaní a tým pádom inú možnosť nemá. Teraz prosím k mojej otázke.
Čo sa týka atentátu na premiéra Slovenskej republiky, my sme hneď, ako sa tento ohavný čin sa stal a ako sa to udialo, v ten deň sme utlmili našu eurovolebnú kampaň, zastavili sme všetky naše diskusie, stretnutia s voličmi, utlmili sme aj naše sociálne siete, vystúpenia, tlačovky, pretože to, čo sa stalo, je nehorázna vec a akýkoľvek útok na takéhoto významného ústavného činiteľa je nehorázna vec a musíme to všetci odsúdiť. To sme urobili, odsúdili sme to, povedali sme, že my na tieto dni, pokiaľ nebudeme vedieť, ako sa vyvíja zdravotný stav premiéra, budeme v útlme, nebudeme ďalej šíriť agresívne nejaké reči, ako sme to videli z pozície vládnych predstaviteľov ešte v ten deň, či pán Danko, či pán Blaha, hovorili o vojne, poukazovali na to, kto je vinný, označovali opozíciu, označovali médiá. My sme si povedali, že touto agresívnou politiku nebudeme na ňu reagovať a povedali sme si, že ako náhle budeme vedieť, že sa ten zdravotný stav premiéra zlepšuje, že už nie je v ohrození života, až potom sme vyšli s politickým posolstvom. To bolo naše, ak si pamätáte, naše vyjadrenie, kedy sme jasne povedali, že z úcty k premiérovi Slovenskej republiky by mal vyvodiť politickú zodpovednosť minister vnútra a šéf ochranky a títo by mali odstúpiť.
Na tom aj trváte, predpokladám.
Samozrejme, pretože v každej slušnej a demokratickej krajine, ak sa niečo také stane, ak nastane útok na premiéra a ešte vieme, ako to dopadlo, že bol zasiahnutý 4 guľkami, vtedy minister vnútra, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť premiéra a šéf ochranky by mali z úcty k premiérovi politicky jednoducho prijať zodpovednosť a odstúpiť.
Len jedným slovom, pretože aj vicepremier Robert Kaliňák hovoril, že Robert Fico dal vláde odkaz zhruba v zmysle pokračovať v nastolenom trende. Vy by ste očakávali aj nejaký iný odkaz, napríklad občanom republiky, ktorí sa za jeho zdravotný stav modlia, ktorí na neho myslia, aby čo najskôr sa vyzdravel z toho nechutného činu, ktorý na neho bol spáchaný.
My sme tiež ako jednu z vecí, ktoré sme povedali, že chceme a prajeme premiérovi, aby sa uzdravil, aby mohol pokračovať vo svojej práci. Takže toto sme spravili a myslíme si, že každý normálny, rozumný, príčetný človek by mal v tejto chvíli prijať, lebo tu ide o ľudský život. A je to jedno, či je to premiér Fico, či by to bol premiér Matovič, alebo je to nenarodené dieťa. mali by sme jednoducho chrániť život a pozerať sa na to z ľudského
stránky.
Dobre,
tak budeme čakať aj na odkaz pána predsedu vlády občanom tejto republiky. No, hnutie Oľano, aj hnutie Slovensko, pán Šipoš, pani Matovič, pán Pročko, aj ostatní vaši členovia, preto som spomenul aj hnutie Oľano, pretože aj v minulosti veľmi ostro a nevyberane útočili na Roberta Fica, na stranu Smer, sociálna demokracia, v poslednej dobe na Petra Pellegriniho, dokonca na jeho súkromie. Igor Matovič, na druhej strane, si zas ako predseda vlády Slovenskej republiky zažil aj situáciu, keď mu stúpenci prívrženca neonacizmu pána Kotlebu doniesli počas pandémie covidu pred jeho rodinný dom truhlu aj s vencom. A ja sa pýtam, pán Šipoš, ako by teda teraz malo vyzerať to zmierenie, o ktorom sa tu rozpráva toľko? A rovno sa spýtam, či je to pre vás vôbec téma ako dôležitá pre spoločnosť, pre európske voľby? A ak je to tak, ako by malo vyzerať?
No, my si musíme v prvom rade povedať a rozlišovať dve veci. Prvá vec je, ak vy poukazujete na prešľapy vlády, ak poukazujete na zlodejny, na rozkrádanie, ak poukazujete na agresívny jazyk politikov, ktorí vyslovene sa vyhrážajú či už nejakým štátnym zamestnancom, alebo vyhrážajú sa fyzickým útokom napríklad premiérovi Hegerovi. Veľmi dobre si pamätáme na tie slova, kedy premiér Fico hovoril, že keď stretne Eduarda Hegera, tak mu rožok namastený maslom napcha do krku. Veľmi dobre si pamätáme...
Do huby dokonca
hovoril. Pamätáme si, ako hovoril, že keď stretne šéfa Urso,
tak ho zaškrtí vlastnými rukami. Čo tým chcete povedať?
Chcem povedať to, že naše hnutie, ani Igor Matovič, ani Jožo Pročko, nikto z nás nikdy nevyzýval k fyzickému násiliu. Tu treba rozlišovať, že keď vy chcete poukázať na to, čo sa na Slovensku deje, že sa tu rozkráda, že jednoducho peniaze daňových poplatníkov sa tu rozkrádajú obrovským spôsobom, podľa mňa vtedy je na mieste kritika, a keď vidíte, že na to niekto nepočúva, alebo že sa nič nedeje, že naďalej sa to deje, tak podľa mňa vtedy aj to, keď človek zvýši hlas, alebo jednoducho dostane nejakú emóciu, na tom nie je nič zlé. My nemáme byť ticho, my nemáme zopnúť ruky a tichučko šúchať nožičkami, keď sa takéto veci dejú. Preto na mieste kritika je, ale odlišujme kritiku a odlišujme vyhrážanie fyzickým násilím.
Igor Matovič,
Jožo Pročko, ani ja sme nikdy sa nevyhrážali fyzickým násilím.
Ja by som vám to tu prečítal a mohli by sme o tom rozprávať, keďže vám to nečítam. Samozrejme sa pýtam aj na ten iný rozmer toho. Tie vulgarity, miestami až dehumanizácia vášho opozičného, alebo teda vášho politického protivníka. Ja tu nebudem spomínať tie výrazy Igora Matoviča smerom k Lubošovi Blahovi. Myslím si, že je to zbytočné a myslím si, že mnoho ľudí tejto spoločnosti to pozná, ale to sú, nebudem sa vracať k tomu, čo hovoril Petrovi Pellegrinimu, z tých asi najjednoduchších takých vecí, teroristi, zlodeji, organizované skupiny, mafiáni a tak ďalej. Ale vravím aj slová, ktoré sú mimoriadne vulgárne a môžu byť naozaj, že pôsobiť ako dehumanizačné nie voči politikovi, ale voči človeku ako takému, a potom to počúvajú aj vaši prívrženci a samozrejme aj prívrženci vašich oponentov, ktorí na to nejakým spôsobom reagujú. Čiže ja sa pýtam, či si myslíte, že tu by mohla nastať nejaká zmena, alebo ten slovník a tie výrazy si budete držať aj naďalej?
No takto vám poviem ešte raz, že jedna vec je, keď poukazujete na to, že keď sa niečo na Slovensku deje zlé, keď vláda, vládni predstavitelia, ich skupiny rozkrádajú naše spoločné financie, a zoberiete si, áno, môžeme sa baviť napríklad o slovičku mafia, prečo sme veľakrát poukazovali, že Smer je mafia. Ak si zoberiete definíciu mafie v slovníku, je to skupina osôb vo vedení dôležitých úradov štátnej správy, podnikov a podobne, využívajúca svoje postavenie na vlastný prospech. Ak si zoberiete to, čo sa tu dialo v minulosti za vlády Smeru, môžeme začať prvou vládou, kedy boli s SNS Mečiarom, potom keď boli samostatne a pokračovali ďalej, vtedy vyslovene ľudia videli, že sú rozkrádané naše spoločné financie, videli, ako sa nehospodári s našimi daňami, ako sa svojim vlastným ľuďom tie peniaze dávajú.
Otázka je teda nie, pán Šipoš, lebo nie sme, na vašom stranickom mítingu. Nemáme čas,
musím povedať pravdu,
na návraty nejaké zbytočné. Ja som sa pýtal, či mieníte ten slovník zmierniť, zmeniť, alebo nie. Bude mi stačiť vaša jednoduchá odpoveď a vaši priaznivci, naše posluchačky, posluchači isto pochopia, že prečo nie, ak sa tak rozhodnete, tak to skúste uzavrieť.
Áno, len dopoviem tú myšlienku a hneď vám odpoviem jednou vetou. Preto sme na to poukazovali a tá pravda sa ukázala, keď sme prišli do vlády a konečne polícia mala rozviazané ruky, tak pravda je tá, že tých ľudí, ktorí robili tieto zlé veci, kedy sa tie peniaze spoločné daňové našich daňových poplatníkov rozkrádali, tak súdy, prokurátora a policajti začali konať a dnes máme 40 odsúdených ľudí, ktorí boli práve z tej rodiny Smeru, tých nominantov Smeru. Preto sme na to poukazovali.
Nemáme na Slovensku žiadneho odsúdeného čelného predstaviteľa strany Smer, sociálna demokracia. Ak máte tú informáciu, tak nám to povedzte. Ak nie, tak potom sa zdá, že prejudikujete dopredu situáciu, ktorá môže vzniknúť, respektíve ktorá ani nemôže vzniknúť, ak niektoré mená, ktoré ste vynazvali mafiánmi,
Pozrite sa, nie sú v tomto momente obvinení. Pozrite sa, ja vám poviem. Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor vo väzení. Monika Jankovská, štátna tajomnička za Smer. Konkrétna štátna tajomnička za Smer.
Je vo väzení? Nie je vo väzení.
Ale bola odsúdená. Vieme dobre, ako bola vo väzení. Vieme potom, akým spôsobom sa aj priznala k tým veciam. Ľubica Rožková, ako poberala ich poslankyňa za Smer. Poberala dotácie, ktoré mali ísť pre pôdohospodárov na betónové plochy.
Jasné, vedia. František Imrece,
nominant Smeru, ktorý bol za Smeru riaditeľ finančnej správy. Sám rozprával o tom, že aké svinstva sa tam diali. Tibor Gašpar, dlhoročný policajný prezident za vlád Smeru, dnes poslanec strany Smer, v súčasnosti obžalovaný v kauze Očisteť zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Ja som tu nie na to, aby som vám protirečil, pán Čipoš, ani som o tom diskutoval, ale rešpektujme aj prezumpciu neviny, to stále platí a dôverujme inštitúciám, čiže
ja im dôverujem,
aspoň do istej miery, ako
sa
dá.
Ale fakt je ten, že odsúdených je 40 ľudí, viac ako 40 ľudí, ktorí boli priami nominanti strany Smer. A fakt je ten, že vlastní ich nominanti, či Imrece, či Mako a ďalší, hovorili o tom, ako to za Smeru fungovalo.
Dobre, dajme
a to je
pointu.
Pravda. To je pravda.
Ja to rešpektujem, dajte tomu teda pointu.
No. A pointa je, že my nemáme problém ubrať z nášho slovníka, ak uvidíme, že aj tá strana, vládna strana, uberie z tohto slovníka. Ale keď oni vám v prvý deň atentátu rozprávajú o tom, že idú robiť nejakú vojnu, Pán Danko hovoril, že pre SNS začína vojna.
Politickej vojny.
Keď pán Blaha hovorí o tom, že za to môže opozícia, za to môže Matovič, za to môžu novinári a on absolútne nepochopil, čo sa vlastne v ten deň stalo, tak my sa nejakým spôsobom musíme brániť pre pána kráľa.
A keď počúvam pána Igora Matoviča, ktorý hovorí, že Slovensko stojí na pokraji občianskej vojny, to je v poriadku?
No, keď toto budú robiť vládni politici a šíriť takéto veci, takéto informácie, tak podľa mňa toto je ďalšia rozbuška medzi ľudí.
A vy si myslíte, že Slovensko stojí na počiatku občianskej vojny?
No ak neustúpia z tej retoriky a naďalej pôjdu si svoje, naďalej budú eskalovať spoločnosť, budú prinášať zákony, ktoré berú napríklad verejnoprávnosť RTVS, naďalej budú pretláčať zákony, ktoré eskalujú napätie, lebo my sme na to ich vyzývali. Neeskalujte napätie. Stiahnite tie kontroverzné zákony, kedy ľudia v uliciach protestujú.
Hovoriť o občianskej vojne, to nie je eskalovanie napätia.
No pozrite sa, môže sa stať aj v dnešnej situácii, že keď oni budú ďalej eskalovať napätie a niekto, ja by som to veľmi nerad bol, ani to nechcem tu nahovoriť, ale niekto si zoberie príklad z tohto útočníka, môže to veľmi zle dopadnúť. Ja dúfam, že sa toho nedožijeme a vyzývame a preto sme, aj keď ste si všimli, Igor Matovič od atentátu jednoducho urobil to gesto, že stiahol sa, nešiel do konfrontácie s vládnymi politikmi, ale robili sme to skutkami. No, nie rečami.
Dobre. Pán Čipoš, SaS teraz hovorí napríklad o troch predpokladoch pre spoločenský zmier. Zastavenie vulgárnych osobných útokov na médiá, novinárov, politických oponentov, zaručená sloboda slova, slobodných médií, dokonca zriadenie Medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra, v ktorom by mala zastúpenie opozícia aj koalícia. Na druhej strane vidíme stranu Hlas. Tá sa zase snaží, a dovolte, že to už je vlastne taký polocitát, mobilizovať všetkých ľudí, aby sa prihlásili k myšlienke pokoja, a ja dodávam, billboardami, na ktorých, alebo teda banermi, na ktorých je slovenská vlajka postrikaná krvou. Čo si myslíte o takomto prístupe?
Osobne si myslím, že všetky tieto strany, ktoré ste hovorili a menovali, že oni sa to snažia nejakým spôsobom využiť v rámci kampane do Európskeho parlamentu.
Ani jedno z toho sa vám nepáči?
Mne by sa to páčilo, keby to bolo úprimné a keby tam boli skutky. Lebo na jednej strane, viete, ja si pozriem ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý v jednej vete povie, že on chce pokoj a chce zmier a potom hneď v tej istej vete povie, že za všetko môže Matovič, média a skritizuje a ešte urobí ten nepokoj vlastne v tej druhej vete. Čiže, viete, ja by som bol veľmi rád, keby tie slova, ktoré hovoria na tých tlačovkách a snažia sa ich prezentovať na billboardoch, boli aj skutkami.
Ale lebo to uznesenie, ktoré písal údajne pán podpredseda parlamentu Luboš Blaha a vládna koalícia, ste podporili.
My sme práve preto v tejto napätej situácii si povedali, aj sme na poslaneckom grémiu boli za návrh, aby sa tam upravil jeden bod a chceli sme vyslať signál pre obyvateľov Slovenska, aby aspoň ľudia videli, že politici v parlamente sa vedia na niečom zhodnúť, na nejaké elementárnom dokumente, ktorý hovorí o pokoji, ktorý hovorí o tom, aby tu bol zmier a vyslať takto signál, že aspoň v takejto chvíli, keď bol útok na premiéra, sa vieme zjednotiť.
Gesto, hej? Lebo na druhej strane,
viete, jedna vec je, keď niečo schválite v parlamente a druhá vec, ako to budete naplňať. A ja som sám zvedavý, ako dlho vydrží Ľubošovi Bláhovi, ako dlho vydrží Andrejovi Dankovi, ako dlho vydrží a nevydržal, bohužiaľ, napríklad poslancovi Michalkovi, ten slovník, o ktorom hovorili, že chcú pokoj a zmier. Ja si pamätám, že asi 4 alebo 5 dní po útoku poslanec Michelko nahral na svojom za SNS, nahral na svojom YouTube-ovom kanáli opäť klamstva, vyhrážky našim predstaviteľom, nášmu hnutiu, hovoril o tom, že nás treba zničiť, odstrániť. My sme už aj podali trestné oznámenie, pretože oni ako keby nepochopili, čo sa tu deje a čo by mali robiť.
No
a hlavne vládna
z druhej
strany,
aby sme uzavreli tú tému, ak som to pochopil správne, Hnutie Slovensko bolo za konanie okrúhleho stola politických strán, ktoré navrhol spolu so Zuzanou Čaputovou aj Peter Pellegrini. Ako vnímate, že strany, podľa toho, čo som sledoval najmä vládnej koalície, vidia ako problém takéhoto stretnutia práve vaše hnutie osobu Igora Matoviča?
No, treba si povedať, aká tá genéza bola. Lebo na začiatku, keď zvolal Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová ten stôl, tak vtedy prvý argument zo strany Smeru a zo strany SNS vôbec nebolo o tom, že by spomínali naše hnutie. Oni povedali, že sa nezúčastnia tohto stola, lebo na to nevyzrel čas. Danko povedal, že on potrebuje súhlas Roberta Fica, pamätáte si veľmi dobre. Áno. A Smer povedali, že oni bez Fica tam nepôjdu.
Čiže nevidíte to ako problém, ktorý by vznikol pre...
Absolútne v tom nevidím problém. Dobre. Ja si osobne myslím, že oni nerešpektujú ani prezidentku, ani novozvoleného prezidenta. Oni to chcú mať vo svojej vlastnej režii a opäť neboli schopní ukázať to gesto. Práve preto my sme to gesto chceli vyslať z parlamentu. Naše hnutie Slovensko.
Pán Čipoš, vo voľbách do Európskeho parlamentu, to už som spomínal, sme mali doteraz úplne najnižšie účasti spomedzi štátov, členských štátov Európskej únie. Myslíte si, že sa to tentokrát zmení?
Ja pevne verím, že príde voliť viacej ľudí, ale uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, bude to veľmi ovplyvnené aj tým atentátom na premiéra. Budú tam určite zohrávať svoju rolu emócie. Takže sám som zvedavý, ako sa to odzrkali na účasti. My robíme všetko preto, aby sme zvyšovali účasť, tak ako pri každých voľbách, lebo čím vyššia účasť, tým väčšia legitimita týchto volieb.
S tým súvisí ale aj to, že na Slovensku sú aj protichodné sily, akoby, pretože Európska únia pravidelne hodnotí stav právneho štátu na Slovensku, za to však dostáva kritiku domácich politikov. Výhrady mala aj počas vašej vlády, aj počas toho stavu, keď bol Igor Matovič predsedom vlády. Ja sa pýtam, že či ste na ich strane, či uznávate oprávnenosť kritiky Európskej únie na kroky našej vlády, ktoré niekedy urobí. A v tomto zmysle sa rovno pýtam, aké by ste očakávali od Európskej únie, lomeno Európskeho parlamentu, kroky v prípade novely trestného zákona alebo zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, prípadne chystaných zmien vo verejnoprávnych médiách.
No, samozrejme, že tu si treba povedať, že kritika ako taká je vždy, keď je konštruktívna, je vždy prospešná. Vždy to posúva človeka dopredu, inštitúciu dopredu, lebo keď ste rozumný človek, tú kritiku viete prijať a viete sa z nej poučiť a robiť veci lepšie. To je podľa mňa základná vec. Najhoršie je, ak vláda si tú kritiku berie ako útok na seba, alebo že niekto chce zaútočiť na tú vládu.
Tak to vnímate, hej, teraz v zmysle týchto,
tak to vnímam, že vláda spomínal momentálne pod vedením Smeru, Hlasu, SNS, oni vnímajú kritiku nielen z opozície, ale aj z Európskej únie, z Európskej komisie ako útok. Respektíve snažia sa označovať, že to je útok na ich vládu, lebo oni robia nejaké správne veci a
že to dokonca vybavujú Brusel, nejaký opozičný poslanec Slovenska alebo opozičný poslanec. No dobre, tak skúste odpovedať ale na tú otázku, že lebo my už dnes vidíme, že Slovensko má pozastavené hodnotenie štvrtej platby 900 miliónov eur z plánu obnovy. Aj komisár Reynolds povedal práve pri prejednávaní uznesenia v Európskom parlamente, ktoré vyslovalo obavy s týmito zmenami, ktoré prijíma slovenská vláda a slovenský parlament, slová, že ak bude krajina porušovať zásady právneho štátu, môžeme zastaviť aj eurofondy. Pýtam sa vás, aké kroky by ste teda očakávali aj s tým, čo už vidíme dnes v tejto súvislosti od Európskej únie, od Európskeho parlamentu?
Úprimne poviem, že nečudujem sa Európskemu parlamentu, Európskej komisii, Európskej únii, že dáva takéto signály tejto vláde, že pozastavuje platby, že hovorí o tom, ak vláda neprestane eskalovať spoločnosť a ak neprestane rozoberať právny štát, ak neprestane zasahovať do verejnoprávnych médií, tak jednoducho tá Európska únia sa všetky členské štáty, ktoré sú tie bohatšie, sa svojimi daňami skladajú na eurofondy, ktoré čerpáme aj my Slovensko. Áno. A ja sa nečudujem tým daňovým poplatníkom alebo predstaviteľom týchto štátov, že oni chcú, aby ak majú tu prísť nejaké peniaze, ich peniaze, aby boli riadne, transparentne čerpané, aby tu...
Čiže ak nie, bolo by oprávnené, ak by sme ich mali zablokované, ako ich má napríklad, alebo malo Maďarsko?
Pozrite sa, ja sa tomu neteším, lebo ja by som chcel, aby na Slovensku tiekli eurofondy. Ja chcem, aby Slovensko sa rozvíjalo.
80% verejných investícií každoročne, ktoré tu urobíme.
Ja by som to veľmi chcel a preto za našej vlády tie eurofondy sme čerpali. Preto sme vyčerpali na 100% eurofondy z minulého programového obdobia.
No to ste nevyčerpali, ale dokončite tú otázku,
ale,
pán Šipoš.
Ale pozrite sa, teraz, keď sa to uzatváralo, tak to čerpanie na 100% a robilo sa to za nás, za Veroniky Remišovej. A nové, a teraz, plán obnovy, vyrokoval Igor Matovič, keď bol premiér, a tie peniaze tu išli, boli sme jedna z najlepších čerpajúcich krajín.
Dokončite tú odpoveď.
Tu je situácia taká, že vláda Smeru, SNS a Hlasu sa rozhodli rozoberať spravodlivý štát, ničiť špeciálnu prokuratúru, ničiť policajtov, ktorí si robili svoju robotu, zasahovať a rozoberať demokratické verejnoprávne médium.
Čiže
sa nečudujem, že toto Európska únia a daňoví poplatníci zo západných európskych krajín sa k tomu takto stavajú.
No dobre, tak my budeme sledovať, ako to dopadne.
A vláda by si mala zobrať z toho ponaučenie.
Vláda komunikuje s komisiou, tak uvidíme kam to celé posmeruje.
Uvidíme, ako to dopadne, ale opakujem ešte raz. Nečudujem sa, že Západ, Európska únia, naši partneri sa pozerajú na to, čo robí táto vláda, tak ako sa pozerajú.
Čiže ak by ste boli v Európskom parlamente, tak to uznesenie by ste podporili, ktoré kritizovalo vládu za prijatie týchto zmien.
Robil by som všetko preto, aby som tej vláde povedal, že prestaňte a zastavte to.
Čiže by ste podporili aj také uznesenie?
No, podporil by som to, čo je zdravé, čo hovorí zdravý rozum. No,
tak ja sa pýtam najmä preto, lebo KDH to považovalo za zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny. Tak vy?
Ja osobne som za to, že keď sa robí neprávosť, keď sa rozoberá demokracia, treba to pomenovať a treba jednoducho sa k tomu priznať.
Podporujete, pán Šipoš, Voľano, ďalšie rozširovanie Európskej únie o balkánske krajiny?
Myslím si, že ak splnia všetky podmienky tie balkánske krajiny, ktoré sme museli splniť aj my, keď sme sa chceli stať členmi Európskej únie, ja v tom nevidím problém, pretože kde je Európska únia, tam je pokoj, mier a tam je rozvoj, prosperita.
Aj keď to pre Slovensko bude znamenať menej peňazí z kohezných fondov Európskej únie, to sú práve tie eurofondy?
Nemôžeme byť sebci, musíme sa pozerať aj na iné krajiny, ktoré sa majú horšie ako my. My musíme ale využiť tie prostriedky, ktoré máme teraz na to, aby sme dobehli tie západné krajiny. Tu sa musíme sústrediť na domáce úlohy. Ak si domáce úlohy splníme, vidíme, ako to funguje v Poľsku, vidíme, ako čerpajú európske peniaze v Česku, tak potom, keď budeme šikovní a silní, môžeme aj my využiť rozvíjanie alebo rozširovanie Európskej únie na to, aby sme naše firmy, aby sme našich podnikateľov, naše produkty umiestnili na tieto trhy. Je to obrovská výzva aj pre Slovensko, pretože my môžeme z toho ťažiť. Rozumiem. Tak ako z toho ťažia aj tie šikovné západné demokratické krajiny.
Rozumiem. Skúsim spojiť akoby dve témy dohromady, ak sa nenahnevate, pán Šipoš, pretože aj v rámci vášho programu píšete, že ochránite právo veta pre Slovensko. Treba povedať, že to sa používa dnes v niektorých oblastiach, nie vo všetkých, na úrovni hlasovania Európskej rady. Čiže spojím to s tou témou. Nedávno ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili nový pakt o azyle a migrácii. Slovensko sa zdržalo alebo bolo proti. Proti bolo aj Poľsko a Maďarsko. Hlasovalo sa teda podľa všetkého asi kvalifikovanou väčšinou, keďže to prešlo. No a na základe tých pravidel Európskej únie majú teraz členské štáty Európskej únie 2 roky na to, aby ten nový pakt a jeho pravidla zapracovali aj do svojej vnútroštátnej legislatívy. Čiže najprv tá otázka. Robert Fico vyzýva svojich poslancov aj poslancov koalície, aby ak sa to dostane na rokovanie parlamentu hlasovali proti. Pýtam sa aj vás, či podporujete ten pakt alebo nie. A po tretie, alebo respektíve po druhé, je to oblasť, ktorej by mala mať krajina právo veta?
No, toto je veľmi dobrá otázka, ktorú ste položili. Ja sa budem
skúste
snažiť rýchlo.
Skúste stručne veľmi.
Áno. V prvom rade musíme si uvedomiť, kedy sme o to právo veta prišli. Pri migrácii. Viete kedy? V roku 2008, keď strany Smer, HZDS v tom čase a SNS hlasovali za Lisabonskú zmluvu, a vtedy sme prišli o to právo veta.
Ale celá Európa hlasovala za Lisabonskú
zmluvu. Ale nie všetci poslanci parlamentu.
Nebýva to tak vždy.
Hlasovali za to poslanci Smeru, HZDS a SNS. Vtedy mali poslanci za Smer, ktorí sú teraz vo vláde, bojovať za to, aby sme tu mali právo veta. Pretože dnes sme už len štatisti.
Dobre,
dnes už len vyberáme z jednej zlej a horšej možnosti.
Pripomenuli ste to, aký je tam stav dnes v tej súvislosti.
Situácia je taká, že my si musíme momentálne sme v situácii, že si musíme vybrať, že buď budeme tých migrantov prijímať, alebo budeme za nich platiť obrovské peniaze a neprídu k nám.
Alebo ponúkneme partnerom povedzme nejakú inú formu náhrady.
Presne tak. Ja si myslím osobne, že v tak ťažkej situácii by sme mali využiť z toho to, čo Slovensko potrebuje. A my vieme veľmi dobre, že na Slovensku máme problém so šofermi, s upratovačkami, s montážnikmi, s pekármi, vodičmi, sanitármi. Viac ako 148 povolaní na Slovensku máme problém obsadiť.
Rozumiem.
Tam by sme sa mali zamerať, aby sme týchto migrantov, ktorých vieme využiť.
Čiže my sme vlastne tú kvotu povinnú vedeli využiť prospech nášho národného
presne
hospodárstva.
Tak. Dať si podmienky, áno, potrebujeme tu takéto povolania obsadiť a takýchto migrantov v miere, príslušnej miere vieme prijať, aby sme rozvíjali Slovenskú republiku, aby tu neboli samozrejme nejakí ľudia, ktorí budú čerpať len nejaké dávky a budú nastavovať ruky, ale aby prispeli do slovenskej spoločnosti. To si myslím, že je správne a to je rozumné. Toto budeme presadzovať, keď sa dostane do Európskeho parlamentu aj za naše hnutie Slovensko. No a nerobiť a to, čo napríklad presadzuje Progresívne Slovensko, že strátiť právo veta aj v iných oblastiach, podľa mňa to je zlé. My si musíme ako malá krajina uvedomiť.
Zahraničná bezpečnostná politika nemala by byť súčasťou práva veta?
Ja si osobne myslím,
teda že vlastne súčasťou nejakej kvalifikovanej dohody, aby bola Európska únia, povedzme, akčnejšia. Ako zrovna v tom 2014, keď si vlastne ani nestihla všimnúť, že Ruská federácia doslova otrhla časť Ukrajiny, myslím samozrejme Krym.
Áno, ale toto je podľa mňa na predstaviteľov Európskej únie, aby boli akčnejší, aby zabezpečili napríklad vonkajšiu hranicu, aby boli tvrdší a jasnejší pri tom, keď cudzí štát si zoberie územie iného štátu. Vtedy sa musia jasne postaviť a jasne zadefinovať si, že čo ideme robiť.
Rozumiem,
pretože nie je možné,
rozumiem,
že keď tu príde nejaká vlna migrantov, tak na vonkajšej hranici sa nič nedeje a tu na obrovské tisíce ľudí pendlujú rôzne z celej Európy hore dole.
Chcem mať ešte dve otázky, tak len veľmi stručne na túto jednu. No a tá situácia, ak právo veta zneužije členská krajina na to, aby tých ostatných 26 členov vydierala s tým, kým vy mi neustúpite, napríklad neprehľadnete moje problémy s právnym štátom, tak ja vám nepodporím. Trebárs pomoc pre Ukrajinu v hodnote desiatok miliard eur.
A toto je veľmi zlá komunikácia, ak niekto si dovolí takto vydierať svojich partnerov.
Všimli ste si to, že sa to deje?
Samozrejme, že som to všimol, robí to Maďarsko a Európska únia, Európska komisia by mala využiť všetky nástroje na to, aby takéhoto partnera, ktorý hrá len na seba a nehrá na to spoločenstvo, aby využila nástroje, ktoré má. Máme eurofondy, máme plány obnovy.
Môže podľa Lisabonskej zmluvy odobrať aj hlasovacie práva tej krajine.
Jednoznačne.
Čiže využiť všetky nástroje. Toto. Ako europoslanec by ste teda navrhovali, povedzme, uznesenia v tomto zmysle, hej?
Určite áno. No, ja si myslím, že nie je fér, ak jeden blokuje všetkých v nejakej správnej veci.
Rozumiem.
Ale malá krajinka, ako je Slovensko, musí byť plnohodnotným členom Európskej únie a musí mať to právo veta. Pretože ja som to zažil, keď premiér Matovič bol na rokovaní s kancelárkou Nemecka Merkelovou, tak ona sa k nemu jednoducho správala ako k rovnocennému partnerovi, pretože potrebovali aj náš hlas a vtedy sme aj ako malá krajina boli na úrovni všetkých ostatných krajín.
Dobre,
to si musíme zachovať.
Ešte máme minútku do konca, tak takisto mimoriadne dôležitá vec a veľmi úzko súvisiaca s tým, čo hovoríme teraz, pán Čípoš, svoju podporu Ukrajine bola vaša koalícia Hnutie Slovensko a Za ľudí vyjadriť priamo na Ukrajinu, do Ukrajiny, do Kieva. Pán Matovič tam dokonca označil ruského vládcu Putina za novodobého Hitlera. Pýtam sa, aké aktivity by ste ako europoslanec vyvíjali smerom k pomoci Ukrajine?
Áno, určite Európska únia by mala dodržať to, čo sľúbila Ukrajine. Tú pomoc, keď sľúbila, že do marca doručí, mala by ju doručiť. Preto aj Igor Matovič tam išiel, aj s mojimi kolegami, aby na to upozorňoval. Lebo keď
Hovoríme o 50-miliardovom balíku schválenej pomoci, ktorý bude Ukrajina čerpať až do roku 2027?
Áno, pretože teraz potrebujeme sa zastať Ukrajiny, potrebujeme sa zastať toho slabšieho, ktorý jednoducho trpí tú agresiu Ruska, preto ten odkaz Európskej únii. Ale na druhej strane my ako Slovensko môžeme zase využiť do budúcna to, čo sa na Ukrajine deje v tom zmysle, že keď sa Ukrajina po vojne bude budovať na novo hospodársky, ja osobne ako europoslanec naše hnutie bude presadzovať, aby na východnom Slovensku, kde vieme, že najmenej rozvinutá krajina, aby bolo centrum.
Pán Šipoš, ale ako okrem tých 50 miliard ešte by mala viac pomáhať únia, ak hovoríte teraz, že pomáha málo, ale to jedno vetou, lebo
dodržať
musíme končiť.
Dodržať slovo. Keď raz to sľúbili, že v marci to bude, tak majú to doručiť do marca.
Predpokladám, že členstvo Ukrajiny v Európskej únii podporujete v NATO.
Keď splňa všetky podmienky, každá slobodná krajina sa môže rozhodnúť, kde chce patriť. A Ukrajina si myslím, že je tiež slobodná krajina.
Posledná otázka v tejto veci. Európska únia má na stole návrh na 14. balík sankcií voči Ruskej federácie. Mnohí vaši kolegovia z iných kandidátok sankcie spochybňujú. Aj včera v tejto relácii pán Jozsef Bereni, kandidát číslo 1 Maďarskej aliancie, povedal, že už je to zbytočné, že to nefunguje a nepodporiť. 6 sekúnd máte. Aké je v tomto vaše stanovisko OĽaNO pred voľbami do Európskeho parlamentu? Prepáčte, Hnutia Slovensko samozrejme.
Všetko, čo môže zastaviť Putina, jeho režim, agresívny režim a vojnu na Ukrajine treba prijať.
Je to aj 14. balík sankcií.
Áno, a zastaviť tú vojnu nezmyselnú.
Ďakujem veľmi pekne. Vyčerpali sme čas až do nuly. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj za rozhovor. Rozprávali sme sa s kandidátom číslo 3 kandidátky koalície Hnutie Slovensko a za ľudí do volieb do Európskeho parlamentu Michalom Šipošom. Pán Šipoš, veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ešte raz ďakujem za pozvanie. Vážim si, že posledný Mohikán Radio Express pozýva aj naše hnutie a tým pádom zachováva tú demokraciu v médiách.
Pekný deň, dovidenia.